លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់អូស្ត្រាលីកំពុងតែដំណើរការហើយដោយមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចាក់ថ្នាំបង្ការដូសទី1របស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនសង្ឃឹមថាវានឹងគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ឲ្យប្រទេសនេះបើកព្រំដែនទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរសារព័ត៌មាន SBS News បានសាកសួររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងអ្នកជំនាញអំពីសំណួរដ៏រសើបមួយចំនួនស្ដីអំពីការធ្វើដំណើរនិងការធ្វើចតាឡេសាក់នៅក្នុងពិភពក្រោយចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួចព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបិទមិនទទួលយកអ្នកដំណើរដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងអ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានពន្យាររយៈពេលប្រកាសអាសន្នដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយនោះរយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតពោលគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលមានន័យថាការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនឹងនៅតែមិនអាចធ្វើទៅបាននោះទេសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបាននូវការលើកលែងជាពិសេសរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនសង្ឃឹមថាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនឹងគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលឡើងវិញប៉ុន្តែតើវានឹងកើតឡើងដែរឬទេមែនហើយវាមិនប្រកាសនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយថាការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលគឺថាគណៈពេលដែល COVID-19 បន្តបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅជុំវិញពិភពលោកនោះប្រជាជនដែលចូលមកអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវអនុវត្តតាមនៅអ្វីដែលពួកគេហៅថាការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលសមស្របទោះបីជាយុទ្ធសាស្ត្រនោះរួមបញ្ចូលទាំងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការក៏ដោយពួកគេនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនចាត់ទុកការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះជាដំណោះស្រាយពេញលេញទេប៉ុន្តែវាគឺជាវិធានការបំពេញបន្ថែមច្រើនជាងដុកទ័រ Fiona Stanaway ដែលជាអ្នកជំនាញខាងរោគរាតត្បាតមកពីសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sydney លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាកត្តាមួយចំនួននឹងចាំបាច់ត្រូវយកមកពិចារណាមុននឹងបើកព្រំដែនប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងវិញThe border is being
closed is really ព្រំដែនដែលបិទនោះគឺពិតជាជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់យើងហើយមានកត្តាមួយចំនួនដែលរួមចំណែកដល់បញ្ហានេះដូច្នេះមួយក្នុងចំណោមនោះគឺពិតជាអ្វីដែលកំពុងតែឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតតើអត្រាឆ្លងរបស់ពួកគេខ្ពស់កម្រិតណាអាចជាកត្តាមួយដែលត្រូវពិចារណាទី2នោះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះដូច្នេះតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងខ្ញុំគិតថារឿងទី3ដែលសំខាន់ហើយជាអកុសលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទោះបីជាមានទិន្នន័យកាន់តែច្រើនឡើងមកហើយក៏ដោយថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនឹងដំណើរការល្អប៉ុណ្ណានៅក្នុងការការពារការឆ្លងនោះដូច្នេះតើនៅពេលណាដែលយើងអាចរំពឹងបានថាការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនោះដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញស្ថានភាព COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកវាពិបាកនឹងកំណត់ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ណាស់លោក Andrew Leach គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហានិភ័យនៃការធ្វើដំណើរ World Travel Protection លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនគិតថាវានឹងអាចទៅរួចទេរហូតដល់ត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំ2022លោកបានចង្អុលបង្ហាញទៅលើការអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើការពីដើមឆ្នាំដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brendan Murphy ដែលបានលើកឡើងថាការធ្វើដំណើរទៅបរទេសនឹងមិនបើកយ៉ាងពេញលេញនោះទេសម្រាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយ
A sensible timeline
ខ្ញុំគិតថានោះនៅតែជាពេលវេលាកំណត់មួយដ៏សមរម្យខ្ញុំដឹងថាការកក់សម្បត្តិត្រូវបានបើកនៅខែកក្កដាប៉ុន្តែអ្នកពិតជាកំពុងតែស្វែងរកការធ្វើដំណើររបស់អ្នកនៅឆ្នាំ2022ហើយនោះវានឹងផ្ដល់ពេលវេលាដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីមើលអត្រាជោគជ័យនៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលកំពុងតែត្រូវបានចែកចាយពាសពេញពិភពលោកនឹងផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់អាជ្ញាធរសុខភាពនានាដើម្បីឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលនឹងសម្រេចគោលដៅនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅមានពេលបន្តិចទៀតដែលត្រូវឆ្លងកាត់ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាទំនងជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបើកព្រំដែនសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនមុនប្រទេសដទៃទៀតលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Fiona Stanaway មានប្រសាសន៍ថា លោកស្រីរំពឹងថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការចម្លងបន្តនៅក្នុងស្រុកតិចតួចឬក៏គ្មានសោះនោះដូចជាកោះតៃវ៉ាន់នឹងមានអត្រាខ្ពស់ជាងប្រទេសដែលមានការឆ្លងខ្លាំង
I think that it's more likely
ខ្ញុំគិតថាវាទំនងច្រើនជាងថាយើងនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានគ្រប់គ្រងមេរោគនេះបានយ៉ាងល្អមុនពេលដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងនឹងបានឃើញនៅក្នុងពេលប្រហែលខែខាងមុខទៀតតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅលើប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបានដោយហានិភ័យទាបនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាច្រើននឹងអនុវត្តគោលនយោបាយដែលគេហៅថាបើមិនចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការមិនឲ្យហោះហើរនោះទេដែលមានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលឡើងជិះជើងហោះហើរអន្តរជាតិត្រូវតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជាមុនសិនប៉ុន្តែតើពួកគេនឹងបង្ហាញវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរនោះហើយជាចំណុចដែលគំនិតនៃលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងបានលើកឡើងមកលោក Andrew Leach ពន្យល់បន្ថែម
that's a presentable document to help an individual prove
វាគឺជាឯកសារដែលអាចបង្ហាញបានដើម្បីជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បញ្ជាក់បានថាពួកគេបានធ្វើតេស្តឬក៏ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 រួចហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនោះឥឡូវនេះអាចជាឯកសារដែលចេញដោយដៃឬក៏ដោយ digital នៅក្នុងទម្រង់ digital អាចមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃឬក៏ smartphone របស់អ្នកឬក៏ប្រព័ន្ធជំនួសផ្សេងទៀតអាចជាលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងលឿងដែលមានមួយរយៈពេលដែលអ្នកអាចកាន់យកតាមខ្លួនបានដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលនិយាយថាអ្នកបានទទួលថ្នាំបង្ការនោះរួចហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយទៀតថាព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបដែលលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងអាចដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅកំពុងត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍនៅឡើយលោក Andrew Leach និយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោករំពឹងថានឹងចេញផ្សាយនូវគោលការណ៍ណែនាំជាសកលស្តីអំពីលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងនេះនៅខែឧសភា
When that's released then everyone will be able to build
នៅពេលដែលវាត្រូវបានចេញផ្សាយនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើកំណែទៅតាមបទដ្ឋានរបស់ពួកគេបានដែលមានន័យថានៅពេលដែលឆ្លងកាត់យុត្តាធិការផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកអាចប្រើពាក្យសុំតែមួយដើម្បីធ្វើវាឥឡូវនេះពាក្យសុំមួយនោះអាចមាននៅក្នុងកំណែរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឬក៏របស់នរណាម្នាក់ប៉ុន្តែដរាបណាវាបំពេញទៅតាមស្តង់ដារដូចគ្នាហើយត្រូវបានទទួលយកដោយយុត្តាធិការផ្សេងផ្សេងគ្នានោះគឺជាគោលដៅចុងក្រោយហើយនោះពិតជាត្រូវចេញមកពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងជាច្រើនប្រភេទកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងសមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ IATA ដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនចំនួន299ក្រុមហ៊ុននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងធ្វើការលើលិខិតឆ្លងដែនសុខភាព Digital ដែលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពធ្វើតេស្តនិងការចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់អ្នកដំណើរ Air New Zealand នឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងកម្មវិធី App នេះនៅលើជើងហោះហើររវាងទីក្រុង Auckland និង Sydney នៅខែមេសា Dr. Crystal Zhang មកពីសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពន្យល់ពីរបៀបដែលកម្មវិធី Software នេះនឹងដំណើរការ
they would link that information
ពួកគេនឹងភ្ជាប់ព័ត៌មាននោះពីអ្នកផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដូច្នេះមន្ទីរពេទ្យឬក៏ clinic ទាំងនោះដែលមានព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិឬក៏លទ្ធផលវ៉ាក់សាំងរបស់បុគ្គលដែលត្រូវធ្វើដំណើរនោះដើម្បីផ្ទេរទៅឲ្យកម្មវិធី software របស់ IATA គឺកម្មវិធី app នោះហើយបន្ទាប់មកវានឹងអាចចូលទៅមើលបានដោយបុគ្គលិកអាកាសចរដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរកក់សម្បត្តិយន្តហោះរបស់ពួកគេពេលនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនឹងអាចប្រើកម្មវិធីនោះដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើអ្នកដំណើរម្នាក់នោះបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែរឬទេប៉ុន្តែវិជ្ជាបណ្ឌិត Fiona Stanaway មានប្រសាសន៍ថាវានឹងពិតជាមិនមានប្រយោជន៍ប៉ុន្មាននោះទេរហូតទាល់តែមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាចការពារការឆ្លងបានដែរឬទេហើយត្រូវមានអត្រានៃការចាក់ថ្នាំបង្ការនេះខ្ពស់ផងដែរ
The vaccines do seem to be very good.
វ៉ាក់សាំងហាក់ដូចជាធ្វើបានល្អណាស់នៅក្នុងការការពារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាគឺថានៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះដូច្នេះផលប៉ះពាល់ពីការចម្លងបន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូច្នេះសារៈសំខាន់នៃរឿងដូចជាលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងនិងសារៈសំខាន់នៃផលប៉ះពាល់នៃការចម្លងបន្តដែលវ៉ាក់សាំងមានប្រហែលជានឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើចំនួនប្រជាជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួចដូច្នេះតើអ្នកដំណើរដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយនឹងនៅតែត្រូវធ្វើចតាលេខ នៅពេលដែលពួកគេមកដល់អូស្ត្រាលីទៀតដែរឬទេចម្លើយខ្លីនោះគឺថាចាស់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេលនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយថាការធ្វើចតាលេសាក់ជាមួយនឹងការធ្វើតេស្ត COVID-19 នៅចន្លោះពេលនោះឲ្យបានញឹកញាប់គឺជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់នៃការឆ្លើយតបរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះរោគរាតត្បាតនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើទិន្នន័យអំណោយផលស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្តត្រូវបានគេបោះពុំផ្សាយបន្តមួយរយៈពេលទៀតនោះពួកគេនិយាយថាវាអាចបង្កឲ្យមានការសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយការធ្វើអន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈដទៃទៀតដុកទ័រ Fiona Stanaway ពន្យល់ម្ដងទៀតអ្នកនៅតែត្រូវប្រកាសថាបុគ្គលទាំងនោះមិនចម្លងបន្តទៅឲ្យអ្នកដទៃឥឡូវនេះថាតើអាចមានការកែប្រែខ្លះដែរឬទេនៅពេលដែលដឹងច្បាស់ថាហានិភ័យគឺទាបជាងមុនឆ្ងាយនោះពេលនោះវាទំនងជានឹងកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារហូតដល់យើងដឹងថាដើម្បីរក្សាការដែលមិនមានការចម្លងបន្តនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះយើងត្រូវតែគិតអំពីរបៀបចាត់ចែងមនុស្សទាំងអស់នោះហើយយើងមិនអាចគ្រាន់តែស្មានថាពួកគេនឹងមិនមានមេរោគនេះដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលយើងមាននៅពេលនេះនោះទេដូច្នេះតើខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមកក់ជើងហោះហើរទៅឬក៏មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរឬទេក្រុមហ៊ុន Qantas និយាយថាខ្លួនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមការហោះហើរអន្តរជាតិជាទៀងទាត់ឡើងវិញទៅកាន់គោលដៅភាគច្រើនរបស់ខ្លួននៅមុនពេលមាន COVID-19 នោះចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះតទៅគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរំពឹងថាកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញព្រមានឲ្យរង់ចាំបន្តិចទៀតសិនមុនពេលធ្វើការកក់សម្បត្តិយន្តហោះដោយស្ថានភាពវីរុសកូវីដ-19នៅលើពិភពលោកនៅតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយដុកទ័រ Crystal Chang មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនគួរតែវាយតម្លៃថាតើពិតជាត្រូវការការធ្វើដំណើរមែនដែរឬទេខណៈពេលដែលលោក Andrew Large និយាយថាអ្នកដំណើរគួរតែប្រកាសថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អហើយនៅពេលដែលការជួបជុំក្រុមគ្រួសារបានបើកឡើងវិញនឹងអ្វីបែបនោះមនុស្សម្នាចង់វិលត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញឬក៏ទៅដើរលេងសម្រាកកាយដែលពួកគេបានរង់ចាំជាយូរមកហើយនោះអ្នកចាំបាច់ត្រូវយល់ច្បាស់អំពីគោលដៅរបស់អ្នកស្វែងយល់អំពីហានិភ័យនៃទីតាំងទាំងនោះហើយត្រូវរៀបគម្រោងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនោះវានឹងមិនមែនថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅទីនេះហើយក៏គ្រាន់តែកក់ជើងហោះហើរហើយក៏ទៅដោយអ្វីដែលធ្លាប់កើតមានឡើងពីមុននោះទេទង្វើទាំងនេះនឹងត្រូវតែនៅជាមួយយើងក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៀតសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយគាំទ្រដែលមានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Amy Hall សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត